Dobrý, dobrý. Radši takhle nevíš. No, dobrý. Tak dobré ráno vám všem. Tady taková zvláštní vzdálenost mezi mnou a vámi, ale co se dá dělat. Máme dnes speciální neděli, protože si připomínáme letnice, to, kdy Pán Bůh poslal svého ducha na ty první učedníky, a zároveň máme speciální neděli i v tom, že budeme křtít dva mladé muže, tak z toho máme radost, těšíme se na to. A četli jsme právě začátek Markova evangelia, četli jsme o křtu Ježíše a zároveň hned takový úvod do pokoušení Ježíše na poušti. Marek ve svém evangeliu, je to možná nejkratší evangelium, tak je takový velmi stručný, úderný a začínám s dobrou zprávou o Ježíši Kristu, Božím synu. Tak nevím, jestli jste se dívali ráno, snad ne, možná večer, jestli jste se dívali na zprávy, když člověk otevře noviny nebo se dívá na zprávy, mnoho těch dobrých zpráv v dnešní době tam nenachází. A Marek rovnou začíná. Tady je ta nejlepší zpráva, která existuje, kterou tenhle ten svět může slyšet. A je to zpráva o Ježíši Kristu, Božím synu. A Marek se hnedka odkazuje ke starým proroctvím, která zazněla mnoho set let předtím, než se Ježíš narodil. A před mnoha a mnoha lety Bůh skrze své proroky, lidi, které poslal, aby mluvili v jeho jménu, tak slibuje, že na tuto zemi pošle Mesiáše, řecky Krista, to znamená člověka Bohem odděleného, pomazaného, zmocněného k tomu, aby přinesl lidem záchranu. A on říká, nyní se to stalo. Tím Mesiášem, tím Kristem, tím Božím vyvoleným je Ježíš, kterého jsme čekali, je Ježíš. A on říká, my jsme si mysleli, že to je jenom obyčejný člověk z někde zapadlé vesničky Nazareta v Galileji, ale ono se ukázalo, že on byl zároveň Božím synem, že v jeho osobě tuhle zemi navštívil Bůh. Tak než přišel Ježíš, Pán Bůh poslal Jana Křtitele, aby mu připravil cestu. Jakým způsobem tu cestu připravoval? Četli jsme o tom, že volali lidi k pokání, že volali, aby se nechali pokřtít na znamení pokání. Křest neboli prostě ponoření, namočení do vody, tak Židé v té době znali, ale Židé jakož ti, kteří se narodili v židovském národu, tenhle ten křest nikdy nepodstupovali. To bylo něco, co bylo určeno akorát pro pohany, kteří se chtěli připojit k tomu židovskému národu, tomu židovskému bohu, k židovské víře. A tímto způsobem byli tak jakoby obřadně očištěni. Ale když Jan přichází a teďko zve Židy, ten židovský národ, aby se nechávali pokřtít, tak to bylo něco, až bych řekl, jako drzého, až jako neuctivého, až úplně jako, jakoby Bůh skrze toho Jana říkal těm Židům, říkal jim, ačkoliv vy, Židé, máte Boží zákon, včetně desatera, tak vy podle něj nežijete. A chcete-li se skutečně setkat s Bohem, být připraveni na to, až on přijde, tak musíte změnit svůj způsob života. Musíte změnit svoje myšlení. Musíte od všeho zlého se očistit, abyste se s ním, až on přijde, abyste ho neminuli. A už ve Starém zákoně Pán Bůh zase skrze proroky říká, vy se ke mně modlíte, vy ke mně voláte, ale já vás neslyším. Skrývám před vámi svoji tvář. Nemůžu na vás ani pohlédnout. A pro vaše hříchy bych vás musel zničit. A dokonce tam zazní v Izajáši tohle slovo. Copak to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? a vaše hříchy, které způsobily, že skryl před vámi svou tvář a neslyší vás. A pak říká rovněž v Izajáši takovou výzvu, tak umyjte se, očistěte se, odstraňte mi zkaženost z očí, přestaňte páchat zlo. A dnešní člověk si řekne hřích, co to je takové divné slovo. Já přece nejsem hříšný, já jsem docela v pohodě, nic tak hrozného jsem neudělal, nebo velikého neukradl, nikoho jsem nezabil. Opravdu? Když Bible mluví o hříchu, tak mluví o tom, že to znamená minout se cílem. Lukostřelci, teď jsme to na ringu turnaji taky stříleli, prostě z luku do terče. Hřích znamenalo, že se minul cílem, že netrefil. Netrefil prostě ten střed. A to též platí o člověku, když žije život a nenaplní to poslání, pro kterého Bůh stvořil. Mine se tím cílem, který Bůh pro něj připravil v životě. Pro co byl stvořen. Tak hřích není jenom jako to zlé, co člověk napáchá, co by neměl dělat, to, jak by neměl smýšlet třeba o druhých, ale hřích je zároveň všechno, co člověk v tomhle životě nenaplnil. Kde nežil tak, jak měl žít, kde nemiloval, nepomohl, nezastal se. Ale tím úplně největším hříchem je to, když se člověk ve svém životě mine s Bohem. Jakoby mine svého stvořitele. A říká, ne, já jsem svým Bohem, svým pánem. Nikdo jiný mi přece nebude říkat, co mám a nemám. Co je dobré a co je špatné. Já to vím nejlíp. Tak Jan Křtitel z toho božího povolání volá všechny Izraelce, ten izraelský národ, ty věřící, aby se navrátili k Bohu. A cituje už to, co řekl prorok Izajáš a říká, teda takhle, v Izajáši říká Bůh, jenom pojďte ke mně, probereme to. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou jako bílá vlna. Pán mu říká, pojďte ke mně. A skrze Jana jim vlastně nabízí tohle, necháte-li se pokřtít, necháte-li se očistit, budete čistí. I kdyby to s vámi bylo jakékoliv, bude to pryč. Už se k tomu nebudeme nikdy vracet, uděláme prostě tlustou čáru. A tak ti Židé k Janovi přicházeli, nechávali se pokřtít a čekali na to, že Pán Bůh přijde, že je navštíví, tak jak je na to Jan připravoval. A když už byli takto připraveni, tak najednou na tu scénu i v tom dnešním evangeliu přichází Ježíš. Ježíš nepotřeboval pokřtít. Ježíš jako jediný člověk žil na zemi dokonalý život. Přesně takový, jaký Bůh očekával od každého z nás. Ale přichází se nechat pokřtít, aby potvrdil Jana jako božího posla. A zároveň, aby jakoby stvrdil, ukázal to, že Janův křest, že to byla boží cesta pro každého Žida, že to měli všichni podstoupit. A teď přitom, když tam Ježíš je křtěn, tak se stane něco naprosto mimořádného. Tam je použito velmi silné slovo, doslova je tam, že se roztrhla obloha. Nebo jako rozevřela. A teď z nebe promluví hlas a na Ježíše sestoupí Duch Svatý v podobě holubice. A ten hlas říká, toto je můj milovaný syn, v tom mám zalíbení. Na něj se podívejte, na něj mrkněte. Takhle jsem to myslel, když jsem stvořil člověka. Tohle je můj pravý obraz. A tak když Ježíš pochoroval tady po zemi se svými učedníky, tak jednou se ho jeden z nich, Filip zrovna, se ho ptá. Ježíši, ukaž nám toho Boha, toho Otce, o kterém nám tady mluvíš, o kterém nám vyprávíš. Ukaž nám ho a to nám stačí. A Ježíš mu odpovídá zvláštním způsobem. On říká, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, Nemluvím sám od sebe, ale Otec, který ve mně přebývá, ten činí své skutky. A v podstatě totéž, nebo něco podobného se stalo mně. Já jsem do 21 let v Boha nevěřil. Přišlo mi to jako pohádka, dobrá možná pro takové ty staré babičky v kostele, ale když jsem potom otevřel Nový zákon a sám jsem si jako pro sebe začal číst o Ježíši a teď jsem spatřil, kdo Ježíš byl, co dělal, co říkal, tak najednou jsem říkal, jak to, že mi to nikdo neřekl dřív? No tohle je to, co celý život hledám. Tenhle ten život, to je to, po čem toužím. Takhle chci žít. To je to v podstatě, proč tady jsem. A my v té scéně Ježíšova křtu, tam najednou jsou všichni tři. Otec, i syn, i Duch Svatý. Stejně tak jako při stvoření. A najednou tady jakoby Boží slovo nám odhaluje tajemství o Bohu. Něco překvapivého, co by člověk nevymyslel. Bůh, ačkoliv je jeden, tak se nám dává poznat ve třech osobách. Nejsou to tři různí bohové, Otec, Syn a Duch. Zároveň to není jeden Bůh, který by jakoby se nám ukazoval ve třech různých způsobech. Jednou tak, jednou tak, jednou tak. Ale je to jeden Bůh, který existuje ve třech osobách. Ani nejlepší teologové to nechápou. Ani nejlepší myslitelé. A to je dobře. Protože kdybychom Boha docházeli uchopit, mohlo by to být taky dobře jenom náš výmysl. Jenom něco, co jsme si sami jakoby vysnili, představili. Bůh přesahuje naše chápání. A dává se nám poznat jako Bůh, který je ve třech osobách, které se navzájem milují, které od věčnosti sdílejí lásku, slouží jeden druhému, zahrnují jeden druhého radostí a obdivem. A to dává jakoby nový rozměr toho porozumění, když Bible říká, že Bůh je láska. Kdyby Bůh byl jenom jeden, byl sám, tak jako třeba Allah, nedalo by se o něm říct, že je láska na prvním místě. Dalo by se říct možná, že je mocný, že je silný, že stvořil tenhle ten svět, že je všemohoucí, ale ne láska. Až teprve vlastně, když vlastně by potřeboval stvořit tenhle svět, aby měl někoho, s kým by mohl ten vztah lásky vytvořit. Protože láska je něco, co se odehrává jedině ve vztazích. K tomu potřebujete dva nebo tři nebo prostě více osob. A Bible svědčí o tom, že Bůh je láska od počátku. On nepotřeboval tenhle ten svět, aby byl láskou. On byl láskou už od věčnosti. A tahle ta vzájemně dávající se láska, jak to někdy Lewis o tom mluví jako o tanci. Tanec je, když krouží jeden kolem druhého, je tady pro toho druhého a jemu se dává, jeho miluje. Je to jakoby přesný opak té naší nebo lidské soběstřednosti, kdy chceme ne se točit kolem toho druhého, ale aby se všichni a všechno točilo kolem nás. A tak tenhle ten boží tanec, ta láska, kdy tady je jeden pro druhého, jeden dává lásku druhému, slouží mu, která je tu od věčnosti, tak k tomuhle tanci my jsme přizváni. A jak už jsem říkal, když Pán Bůh tvoří svět, nepotřeboval stvořit svět, stvořit nějaké bytosti, které by ho uctívaly, které by ho chválily, které by ho měly rádi, které by mu dali radost. On tuhle tu jako lásku měl v mnohem čistší a krásnější a lepší podobě, sám v sobě. Vůbec to nepotřeboval. Jediný důvod, proč zřejmě stvořil nás a svět, bylo to, aby se mohl o svoji lásku dělit, aby svoji radost mohl sdílet s dalšími. A stvořil nás proto, aby nás pozval k tomuhle tanci. V podstatě jakoby říká, pokud mě učiníte středem svého života, pokud mě poznáte, jaký opravdu jsem, pak začnete tančit. a k tomu jsem vás stvořil. Nestvořil jsem vás jenom, abyste ve mě věřili, abyste se ke mně modlili, když něco potřebujete. Toužím po vás. Chci s vámi sdílet svoje tajemství, chci s vámi sdílet svoji lásku. Ale jen tehdy, když mne učiníte středem svého života, tak začnete opravdu tančit. Tak je tu otázka, tančíte, tančíme, anebo jenom věříme, že Bůh možná někde nahoře je? Tančíme, anebo se možná jenom občas pomodlíme, když něco potřebujeme? Tančíme, anebo hledáme někoho, kdo by kolem nás obíhal? Tak v životě jde o tanec, o ten důvěrný vztah lásky s Bohem. A přece často my život prožíváme jako boj. A je to vidět hned v tom textu, který jsme četli. Po tom křtu naplnění duchem, tak Duch Boží udělá to, že vezme Ježíše a vede ho na poušť. A vede ho tam proto, aby byl pokoušen od ďábla. Zlo není jenom něco neosobního. Ale je tady skutečný nepřítel, který skutečně pokouší. Marek, když píše, tak nepovažuje satana nebo ďábla jako za nějaký mýtus, ale prostě za realitu. Naše kultura s tím má problém. Věřit vůbec, možná v existenci nadpřirozena. Ale pokud člověk věří v dobrou osobní nadpřirozenou bytost, v Boha, tak je naprosto logické věřit tomu, že existují i zlé osobní nadpřirozené bytosti. Satan nás svádí a nechce, abychom tančili. Chce, abychom přestali tančit, abychom přestali důvěřovat Bohu, že to s námi myslí dobře a abychom se snažili postarat sami o sebe, tak, abychom na Bohu nebyli závislí. A to je přesně to, co se Satanovi povedlo s prvními lidmi, s Adamem a s Evou. Vyměnili pravdu za lež. Uvěřili tomu, že Pán Bůh to s nimi nemyslí dobře. Že je chce připravit o něco a proto vzali radši životy do svých rukou, opustili Boha. A to dodnes ve větší či menší míře platí o každém z nás. Máme strach z Boha. Bojíme se mu důvěřovat. Utíkáme před ním, schováváme se, tak jako Adam s Evou. A zároveň je tady spousta věcí, které se v našem životě třeba nakupí a brání vztahu s Bohem. A proto přichází na scénu Ježíš a přichází proto, aby náš vztah s Bohem dal do pořádku, aby ho umožnil. My sami to nejsme schopni napravit. Nejsme sami od sebe schopni jakoby svého hříchu, svojí nedůvěry, svojí spoury se zbavit. My se neočistíme, nezbavíme se toho. A kdyby náš život, tak jak je, pokračoval do nekonečna, byl věčný, tak stejně tak by s námi pokračovalo to zlo, které je v nás, jenom by na téhle zemi narůstalo. A protože je jakoby hluboko zakořeněno v nás. A Pán Bůh proto říká, že stanovil den, ve kterém s tímhle skončí, ve kterém učiní přítrž všemu zlu. Den, kdy všechno dá do pořádku a kdy vymaže zlo z této země. Ale zároveň, aby s tím nemusel vymazat nás, každého z nás, tak proto posílá Ježíše, aby na něj dopadl trest za hřích, za náš hřích. Aby na sebe on vzal naší vinu a byl za ní potrestán místo z nás. Zní to možná tak jako divně, bláznivě, ale tím hlavním důvodem Ježíšova příchodu na tuhle zem je, aby místo nás zemřel. Aby místo nás vypil ten pohár Božího spravedlivého hněvu, který je namířený proti všemu zlu a veškeré nepravosti, proti vší nelásce, nelaskavosti, lhostejnosti, tvrdosti. Jakoby Pán Bůh nabízí takovou kličku, takový únik před tím, aby na nás dopadl spravedlivý soud. A vlastně říká, kdo uvěří tomu, že Ježíš byl potrestaný za něj, kdo učiní Ježíše středem svého života a začne tančit s ním, začne tančit pro něj, tak tomu jsou všechny hříchy smazány. Přesně tak, jak to naznačoval ten Janův křest, ten, kdo byl ponořen do vody, Tlustá čára. Jsou smazány, protože za ně už byl potrestán někdo jiný. Byl za ně potrestán Ježíš. Ale je tady jeden úplně zásadní problém, který už jako dítě jsem se tomu trochu smál, protože někdo věří, že teda křest vlastně smaže veškerý hřích, tak proto by bylo nejlepší, aby jsme ten křest odložili až na tu poslední chvíli, až těsně předtím, než člověk zemře, aby už jako dál si to nemohl ušpinit, smazat. A někdo proto to takhle taky odkládal. Protože ono to tak je, samozřejmě. Bůh jakoby maže veškerou minulost, ale stejně tak my zítra a pozejtří a popozejtří znovu budeme hřešit. Znovu budeme dělat věci, které nejsou v pořádku. A i kdyby na dobro ten křest všechno smazal, všechno vynuloval, tak to hnedka zamažeme, hnedka to pokazíme. A to by nám v podstatě nepomohlo. My potřebujeme něco daleko zásadnějšího, radikálnější jakoby zásah do našeho života, který by změnil naše srdce. A proto, když Jan Křtitel křtí lidi, tak on říká zároveň, ale za mnou přichází někdo mnohem silnější, mnohem mocnější. Já ani nemůžu zavázat jeho ty střevíčky, sandály, protože on, já vás křtím ve vodě, ale to je jakoby nic, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. On vás ponoří do Boha, do boží reality. A je třeba, aby se tady stalo něco zásadního, jak to říká Ezechiel. Já vezmu z vašeho těla to srdce kamenné, srdce, ve kterém není láska, a dám vám srdce z masa, srdce, které bude milovat Boha. A bude přirozeně dělat to, co se Bohu líbí. A o tomhle jsou letnice, které si dneska připomínáme. Když byla odstraněna ta překážka, náš hřích, který brání každému člověku ve vztahu s Bohem, tak když tahle ta překážka byla odstraněna, když jsme byli očištěni, tak najednou Bůh může vstoupit do našeho života, může vstoupit do nás, může začít v nás bydlet, přebývat a měnit nás zevnitř. A tak právě těm, kteří uvěřili v Ježíše a přijali ho, tak Bůh dává svého ducha, který přichází do jejich života a začíná v nich působit, začíná je měnit. Je tady najednou něco, co tady dřív nebylo. Člověk, tak jak se narodí, je každý daleko od Boha. I když ho Bůh miluje, ale teprve tehdy, když přijme Ježíše, nechá se očistit, tak Bůh přichází přímo do jeho života a začne v něm a skrze něj jednat. Zároveň je to tak, že Bůh nepřichází tam, kde není zván. On se necpe, on je gentleman, nebude vás jakoby násilím měnit. Jenom přichází tam, kde je zván. A tam, a podle toho, jak mu dáme ve svém životě prostor. Tak o letnicích si připomínáme to, že ty učedníci Ježíše byli najednou naplněni Duchem svatým. Přišel do jejich života a novým způsobem je zmocnil, posilnil a umožnil jim ten nový život z jeho síly. A v podstatě to si dnes budeme připomínat i při tom křtu, který budeme konat. Protože ten křesťanský křest vyjadřuje to, že je to zároveň pohřeb starého života, života bez Boha. Ale zároveň je to povstání k tomu novému životu, životu s Bohem a životu v boží síle. Křest je zároveň smlouvou. Křtěnci tím vyjadřují, že jejich život už nepatří jim, že zemřeli tomu starému životu bez Boha, že svůj život dali Ježíši, který stejně tak, jako on dal svůj život za ně. A vyznávají to, že zemřel i vstal z mrtvých pro ně. A že skrze nebo pro jeho smrt Bůh i jim odpustil a Bůh je přijal. Ale zároveň v tom křtu se tady, to je vyznání toho křtěnce, ale zároveň v tom křtu přichází Bůh a i on vstupuje v tu smlouvu s námi a říká nám totéž, co zaznělo při křtu Ježíše. Ty jsi můj milovaný syn a pro Ježíše já mám v tobě zalíbení. Nebo moje milovaná dcera. Tak bych chtěl využít, abychom i my ostatní využili tu připomínku křtu jako připomínku svých slibů Bohu a božího slibu nám. Abychom se modlili jak za křtěnce, ale i za sebe navzájem, aby nás Bůh znovu naplnil svým duchem a umožnil nám, zmocnil nás k tomu žít ten život, pro který nás stvořil a který vidíme na Ježíši. A ten křest vlastně opakujeme, k tomu jsme pozváni, abychom ho opakovali každý den ve svém životě. To, že umíráme životu bez Boha a povstáváme k životu s Bohem a pro něj. Tak to je vše, co já jsem chtěl povědět k tomu textu z Markova evangelia. A pojďme se teď modlit společně. Můžeme Bohu poděkovat za ten dar veliký, který nám nabízí ve svém synu. Za dar odpuštění, ale zároveň za ten dar svého ducha. A prosit znovu Boha, aby nás svým duchem naplnil. Aby v nás to nové, to, co je z něj, přemáhalo to staré. A může se kdokoliv modlit nahlas nebo v duchu a já pak tu modlitevní chvíli uzavřu svojí modlitbou. Tak modleme se. Nebeský Otče, děkuji za to, že i mě si našel, že i mě si hledal, i když já jsem o tebe nestál a nehledal jsem tě. Děkuji, že si mě přemohl svoji lásku, že jsem mohl zahlédnout tu krásu toho, jaký jsi. A to mě dostalo, pane. Děkuji, že si kvůli sobě vymazal můj hřích a že jsi zaplatil tu největší možnou cenu, abych i já ti mohl patřit. Tak se to ke mně taky nehodí, že jsem tvůj. Děkuju za tu milost, že voláš každého z nás do vztahu s tebou. Děkuju, že ty sám kvůli sobě si připravil tu cestu, jak odstranit, vymazat náš hřích. Děkuju, že stojíš o to, abychom byli jako ty, abychom byli tím obrazem tvým, abychom stejně milovali a abychom už nechtěli, aby se všechno točilo kolem nás. Takže nás vysvobozuješ z našeho sobectví a soběstřednosti. Děkuju za věčnost, na kterou se můžeme s tebou těšit. Tak tě potřebujeme na každý den. Díky za to, že dáváš svého ducha. Moc prosím, aby si naplnil každého z nás svým duchem. Aby ten nový život v nás, tvůj život v nás, tvůj duch měl víc a víc prostoru. Skrze nás jednat a působit. Tak tě žádáme, pane, pošli svého ducha v plnosti. Amen. Tak a Filip, který bude křtěný, tak nám teďko poví trošku svůj příběh, jak si ho pán Bůh zavolal, jak se to stalo, vlastně proč chce být pokřtěný.
Tak dobrý den, já jsem rád, že jste přišli a vítám vás tady. Tak já vám teda řeknu, jak jsem se k tomu dostal, co to pro mě znamená a tak nějak všechno okolo. A trochu jsem si to naškrábal, moc to po sebe nepřečtu, ale tak když jsem to psal, bych to mohl to. Takže já jsem byl 16 let nevěřící. Nikdy jsem se nad tímhletím nějak prostě nezamýšlel. Ale byl jsem jako docela tomu otevřený. Jakože kdyby jsem měl nějaký důkaz nebo něco, tak bych neměl problém uvěřit čemukoliv. Ale pak mě tady Dave pozval na Pavlův English Camp. A tam jsem jel. A tam to bylo fakt parádní. A ten týden jsem si hodně užil. No tam sluníčko, léto, znáte to. Ale během toho týdne jsem taky samozřejmě začal více přemýšlet a více jsem se bavil s lidmi a s ostatními o Bohu a o tomhle všem. Ale myslím si, že jenom to samotné přemýšlení nebo to bavení se by nestačilo, abych uvěřil. A pamatuju si na téměř poslední den, kdy jsem odpoledne po obědě ležel venku na trávě a přemýšlel jsem o tom všem a říkal jsem si něco jako Bože, jestli existuješ a slyšíš mě teďkon, tak je možný, že v tebe třeba jednou uvěřím, ale dnes ne. No já nevím, jestli to Bůh dělá rád takhle často, ale ještě ten den večer mi ukázal, že to bude přesně naopak. Já to o tom přemýšlím jako o takovým malým zázraku, který pro mě ten den Bůh udělal. Ještě ten večer jsme seděli venku a modlili se, nebo spíš ta Američanka, co byla u naší skupinky, se modlila za nás. A já jsem si říkal, jestli je možnost, že tam někde je Bůh a tohle je způsob, jak s ním komunikovat, tak proč se nemodlit. A jak jsme se tak modlili, tak jsem v srdci ucítil takový pocit. Jako, nevím, co to bylo. Mohlo to být úplně cokoliv, ale celý ten týden jsem nebyl přesvědčený o tom, že Bůh existuje. Ale pamatuju si, že když jsem ucítil ten pocit, tak jsem se podíval dolů na své srdce a řekl jsem si, aha, takže Bůh existuje. A byl jsem 16 let nevěřící a během jedné vteřiny, kdy jsem ucítil tenhle jeden pocit, myslím si, že to byl Bůh, tak jsem prostě věděl, že Bůh existuje. Že jsem si celý svůj život prostě v klidu, v nějaký jistotě a všechno tohle se mi zdálo jako blbost, jako prostě nelogický. A pak mi stačila tato jedna vteřina, abych uvěřil. Po 16 letech jsem ze vteřiny na vteřiny na vteřinu uvěřil. Byl jsem ochotný kvůli téhle jedné vteřině a kvůli tomuhle jednomu pocitu zahodit vše, co mám. I kdyby se mi kvůli tomuhle všichni vysmáli a opustili mě, byl jsem schopný to klidně udělat. Byl jsem ochotný kvůli téhle jedné vteřině změnit celý můj život. A myslím si, že to byl pocit, který se prostě nedá uměle vytvořit, nebo který nemůžete někomu nějak nacpat, o kterém nemůžete někoho jen tak přesvědčit. Tím chci říct, že ačkoliv jsem tam během toho týdne přemýšlel o těchto věcech víc než kdy předtím, myslím si, že bych neuvěřil, kdyby si mě Bůh sám nenašel a sám mi o sobě nedal vědět. Tak jsem teda začal chodit sem na mládež a od té chvíle, kdy jsem sem přišel poprvé, tak uběhla docela dlouhá doba a upřímně jsem rád, že už nejsem tím člověkem, kterým jsem byl. A poznal jsem tady všechny ty úžasné věci a dozvídal jsem se každým dnem něco nového o Bohu. Podařilo se mi lépe si uvědomit a být vděčný za to, co pro mě udělal Ježíš. A myslím si, že se mi hodně změnilo uvažování a vnímání tohle světa a všeho v něm. A proto bych tady dneska rád udělal další krok na svojí cestě a nechal se pokřtít. Rád bych tím ukázal všem a hlavně Bohu, že to myslím vážně. Rád bych taky dneska pohřbil svoji starou osobnost a znovu se tu narodil jako věrný Kristův služebník. A já neříkám, že tenhle nový člověk nebude dělat staré chyby a další hříchy, ale vím, že ho opět Ježíše Krista od těchto chyb a hříchů očistí. Díky.